Gepdiýen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Ankara türkmen gadynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýeye daşalmagy boýunça ulalaşygyň gadanlanyny aýdýar. Energetika hünärmenleri bu ulalaşygy hazyr üstü gaz geçiriji taslamasynyň durmuşa geçirilmegi ugruna öňüň ädim hökmüne baha berýärler. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikhail Jabbarow 14-nji maýda Stambulda duşuşup iki ýurdun arasyna tebigi gaz hyzmatdaşlygy şertnamasyna gol çekdiler. Täze mesele, möhüm mesele bu şertnamanyň netijesine Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe tebigi gaz daşamak barada ulalaşyk gadanlyk diýip ingliz tili Daily Sabah türk neşri ýurdun energetika ministrini sitirleýär. Stambul ulalaşygy Azerbaýjan bilen Türkiýanyň arasyna bar bolan gaz geçiriji ulgamlarynyň, Günorta Kavkaz tebigi gaz geçirijisiniň hem-de Trans Anadolu gaz geçiriji taslamasynyň kuwatynyň giňeldirmegini hem öz içine alýar. Türkmenistan Azerbaýjanyň bilen Türkiýe ondan aňryk Ýewropa Birleşigine tebigi gaz iýbermäge isleg bildirip gelýär. Düýbi Britaniýa derleşen Methings Kengeşdarlyk Guramatynyň energetika howpsuzlygy boýunça eksperti John Roberts 17-nji maýda Radatlyk Radiosyna beren interwýusynda Azerbaýjan bilen Türkiýanyň arasyna bar bolan gaz geçiriji ulgamlarynyň kuwatynyň ýokarlandyrylmagy bilen bagly ulalaşyklaryň hazyr üstü gaz geçiriji taslamasynyň durmuşa geçirilmegi babatyna öňüň habar bolanyny aýtdy.
The key point here is that clearly Azerbaijan and Turkey.
Bir ýerde möhüm mesele Azerbaýjan we Türkiýe görnüşin Ýewropa bileleşigi bilen Azerbaýjanyň arasynda kuwatyny ýokarlandyrmak barada odal alalaşyk gadanlan günörtü gaz koridoru arkaly Azer gazy bilen bir hatarda türkmen gazynyň hem iýerilmegini gollaýarlar.
And that's very, very positive.
Deyip Roberts aýtdy. Azerbaýjan günörtü gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýberýän tebigi gazyny 2027-nji ýyla çen 20 milliard kub metre çene çykarmagy meýilleşdirýär. Bileleşik 2022-nji ýylyň ahyryna günörtü gaz koridorunyň Azerbaýjanyň tebigi gazyna degişli bölüginiň ýyllyk kuwatynyň 2 esse ýokarlandyryljakdygyny ýlan etdi. Günörtü Kavkaz tebigi gaz geçirjisi, Trans Anadolu gaz geçirji taslamasy we Trans Adriatik tebigi gaz geçirjisi günörtü gaz koridoruny emele getirýär. Uzunlygy 692 kilometr bolan Günörtü Kavkaz tebigi gaz geçirjisi Bakudan Gürjistanyň Tbilisi şäherine, ondan aňry Türkiýanyň Erzurum şäherine çen uzap gidýär. Muňa Baku, Tbilisi, Erzurum tebigi gaz geçirjisi hem diýilýär. Günörtü gaz koridorunyň beýleki bir bölegi bolan Tanap, ýagny Trans Anadolu gaz geçirji taslamasy Azerbaýjanyň gözbaş alyp Türkiýany keseligine kesip geçýär we Gresiýa ferhedine tap, ýagny Trans Adriatik gaz geçirji bilen sepleşýär. Bu ulgamlar arkaly häzir kuwatda Azeri tebigi gazy Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa Birleşigine iýberilýär. Türkmenistan hem öz tebigi gazyny Azerbaýjanyň Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýbermegi maksat edinýändigini aýdyp gelýär. Türk we Azeri ministrleri Stambuldaky duşukda Günorta Kavkaz hem-de Tanap gaz geçirjileriniň kuwatyny ýokarlandyrmak babatyny ulalaşyklaryň gazanlanyny ma'lum etdiler. Bu bolsa ekspertiň tassyklamagyna görä geçirji ulgamlarda türkmen gazyna ýer açýar. Hazır üstü taslaması hem durmuşa geçirilen halatını Türkmenistan, Ýewropa Birleşiginin günörtü gaz koridoruna koşulur. Türk ministri kuwatyk giňeldiren ulgamlar arkaly Azerbaýjanyň hem-de Hazar sewitiniň goşmaça tebigi gaz sirişdeleriniň 2030-njy ýyla çen iýberilip başlanylmagyna garaşylýanyny aýtdy. John Roberts görä Türkmenistan öz gazyny iki ýol arkaly Azerbaýjana, Türkiýe ondan aňry Ýewropa iýberip biler. Ýöne şolardan diňe bir ähli taraplar üçin amatly bolup görünýär.
How will the gas get to Azerbaijan in the first place?
Oğulu bilen gaz Azerbaýjana näme edip barmaly? Munun iki ýoly bar. Bir ýol İran bilen swap ulalaşygy. Her kuwatda Azerbaýjan, Türkmenistan we İran arada wagtlaryň togtudylan swap ulalaşygy bar. Ýöne bu ulalaşygy arkaly ýylly 1.5 2 milliard kub metre çenli gaz iýberip bolýar. Köpden. Gaz ahir soňunda Ýewropa barmaly. Türkmenler hem käbir metçörlerde gazyň Ýewropa iýberilmegini isleýär. Ýöne Ýewropa Birleşigi İrana garaşlyk aljak hiç bir alalaşykdan hoşal bolmaz. Şonuň üçin bu urda ýeketek çykarga galýar. Hadar üstü gaz geçirjisi.
So therefore the obvious solution is a pipeline across the Caspian.
Deyip Britaniýaly bilermen aýtdy. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasyna tebigi gaz hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça tagallalary ýygjamlaşdyrdy. Mart aýynda iki ýurdun arasyna tebigi gaz hyzmatdaşlygy boýunça özara düşünişmek memorandumuna ähnamatyna gol çekildi. Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek 2022-nji ýylyň iýul aýyna Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryna seredilýändigini ma'lum etdi. Şonun bäri iki ýurdun hökümetleriniň arasyna gaz hyzmatdaşlygy boýunça gepleşikler ýygjamlaşdy. Iqtisady hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara Türkmen Türk Topary 2023-nji ýylyň dekabrynda Iranyň üstünlenem swap ulalaşygy esasyna Türkmen gazyny Türkiýeye iýbermegiň mümkinçiliklerine sir edilýändigini mälim etdi. Daily Sabah Türk neşrine görä Türkmenistanyň wekileti 25-26 aprelde Ankara'da bolup Türk kardeşleri bilen iki tarapyň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny, şol sanly energetika hyzmatdaşlygyny maslahat etdi. Ýewropa Komissiýasy hazyr üstü gazyny Çözü taslamasını energetika hovpsuluğu babatını umumi bəhviyyeti taslama hükmüne keskitliyar. Türkmen vekiliyetinin Mart ayını Evropa payitatlarına malasıran saparlarına hem hizmattaşıgı östürmenin uğurları iş olsanı energetika hizmattaşıgı ara alınıp masalatlaşıldı. Önkü yıllarda ulu meçberlerde Rus TV gazını satın alın Evropa Birleşigi Rusiyanın 2022 yılın fevralına Ukrayna'a karşı esasız çoluşu girişmek bilen energetika importlarını diversifikasyalaştırmak uğruna tagarla edip başladı. Reuters haberler agentliğine göre Rusya 2022 yılda dürlü uğurlar bilen Evropa 63,18 milyard kub metr gazy berdi. Bu gorkodyjy 2023-nji ýylda 55,16 götürüp peselip 28,13 milyard kub metre çyny aşaklady. Bu aralykda esasy müşterisinden arana çyan Russiýa soňky wagtlarda Hitaý ugur boýunça tebiý gaz eksportlaryny artdyrmagyň üstüne işleýär. Russiýa Hitaý bilen aradaky sewirin güýji gaz geçiriş ulgamyndan daşgary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üstülenem Hitaýa gaz bermegiň üstüne işleýär. Russiýanyň TASS habarlar agentligine görä Gazawstanyň Moskwadaky elçisi Döwran Abayev 4-nji maýda ýylda 35 milliard kub metr meşbürni Rus gazynyň Gazawstanyň çägünden Hitaýa üstasyr iýberilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň Özbegistanyň we Gazawstanyň tebiý gaz firişdelerini Hitaýa iýbermäge niýetlenen Merkezi Aziýa Hitaý gaz geçirjisiniň EPS-li bölegi Türkmenistanyň gazyna niýetlenendir. Hasa dol Rus resmileri Rusya, Gazawstan we Özbegistan arada şeride gyzyklanma bildiren beýlik taraplar bilen gaz bileleşigini esaslandyrmagyň beýleşdirilýändigini aýdyp çykyş etdiler. Türkmen tarap şonu bu teklipler boýunça aýdyňlyk talap edip reaksiýa bildiripdi.